ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Koalizzjoni ġdida li għadha kemm ġiet iffurmata dwar it-tilqim kontra il-COVID-19 u esperti ta' teknoloġija qegħdin jinsistu biex ikun hemm liġijiet ġodda biex jikkumbattu l-informazzjoni ħażina u negattiva dwar il-COVID-19. Fitra li jintbatet li l-Parlament il-koalizzjoni wissiet li informazzjoni li ma tkunx iċċekkjata ikollha l-periklu li jittellef l-isforzi tat-tilqim tal-COVID-19 fl-Awstralja. Din it-twissija qed issir waqt li l-Awstralja approvat l-ewwel vaċċin tal-COVID-19 għall-użu. Ix-xogħol ta' Chris Cooper huwa li jġielet it-teddid online tad-demokrazija u s-soċjetà. Bħala direttur eżekuttiv ta' Reset Australia, Cooper huwa imħasseb ħafna dwar l-informazzjoni ħażina u negattiva li qed tinxteret brata maġla. Huwa jgħid li l-medja soċjali qed tippermetti informazzjoni ħażina li qed tasal għand in-nies kuljum dwar il-COVID-19.
Because the design of the platform sends people into echo chambers, it doesn't take just one meme to radicalize someone into thinking, into believing a COVID conspiracy. It's the constant onslaught of vaccine hesitancy, misinformation that leads to people feeling less and less confident about the vaccine and less likely to take it up.
Cooper jgħid li din l-informazzjoni ħażina qed tinxteret forma moħbija imma li tikkonvinċi lil dak li jkun bistejjer follows dwar ir-reazzjoni u l-effetti negattivi li jista' ikollok jekk tieħu it-tilqima.
We've also seen the more sort of insidious content that might take the form of a false story about an adverse reaction to the vaccine that trends highly within groups that are anti-vax groups.
Iż-żieda tan-nies online li qegħdin jaħsbuha dwar it-tilqima ġiegħlet l-esperti tat-tilqim u t-teknoloġija biex iwaqfu grupp koalizzjoni biex taħdem kontra dan. Il-grupp huwa immexxi minn Reset li jinkludi l-Fondazzjoni tat-tilqim fl-Awstralja, il-Koalizzjoni tat-tilqim, CoronaVas u l-Istitut Doherty li għamlu riċerka kruċjali biex jinfurmaw lill-awtoritajiet fl-Awstralja dwar ir-respons għal COVID-19. Dawn qegħdin iħeġġu lill-politikanti biex jitolbu li ikun hemm trasparenza mill-platforms tal-medja soċjali bħal Facebook u Google. Kim Sampson mill-koalizzjoni tat-tilqim jgħid li huwa importanti li l-awtoritajiet jaġixxu malajr u li meta l-gideb u n-nuqqas tal-verità jibdew jinxterdu fuq il-medja soċjali tittieħed azzjoni.
Much like Twitter closed down Donald Trump, when lies are being pushed out into the community like that, we really do need to take action.
Waqt li l-Awstralja qed tipprepara biex tibda t-tilqim kontra il-COVID-19, Cooper jgħid li huwa kruċjali li l-informazzjoni tingħata eżatta u li ma nistgħux noqogħdu fuq dak li jingħad fuq il-mezzi tal-medja soċjali.
We can't any longer rely on the platforms to manage this and to get their act together. They say that they've been tackling COVID misinformation since the beginning of the pandemic, and yet here we are a year on, and still we're seeing copious amounts of misinformation. We're seeing copious amounts of anti-vax content at a time when the platforms say they are paying extra attention to that content.
Din il-koalizzjoni trid li il-kumpaniji kbar tal-medja soċjali ikunu responsabbli għal ħsara soċjali li jikkaġunaw. Rridu l-nies li għandhom dubju dwar il-vaċċin li il-vaċċin mhux biss salva il-ħajjiet imma huwa t-triq biex toħorġu mill-pandemija u lejn xi forma ta' normalità mill-ġdid fil-ħajja tagħna. It-tabib u direttur tal-Bart infettiv il-professur Paul Griffin jinkoraġġixxi lin-nies fl-Awstralja biex ikunu informati tajjeb biex kemm jista' jkun in-nies ikunu imlaqma. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li l-Gvern Federali qed jagħmel minn kollox biex jindirizza t-tħassib tan-nies li għandhom dubju jekk jieħdux it-tilqima tal-COVID-19. U għajajt li minar dan ix-xogħol u rispons xira min-nies fl-Awstralja, il-pajjiż jerġa' jgħaddi bin mewġa oħra tal-virus.
Again, I thank Australians. Over this summer, we could have gone into a third wave. We could have been facing right now, as Australia sort of kicks in again after Australia Day, people going back to work, we could have been going in and in the midst of a very serious third wave. Australians, to date, have beaten that third wave. But, you know, the fight goes on.
Għal miżuri ta' saħħa u support preżenti b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19 bil-Malti, iċċekkja sbs.com.au/coronavirus.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.